Piştî êrişa Daişiya roja çarşemê li ser bajarê Hesekê û encama wê de endameke asayişê û çar welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dabûn. Fermandariya giştiya asayişa Rojavayê Kurdistanê roja pênşemê di daxuyaniyek nivîskî li ser malpera xwinî fermî pê de qedexekirina biryara çûn û hatinê di nav bajar de ji saet 8 êvarî de heta 6 sibehê qedexekir. Berdevkê giştiyê asayişa Rojavayê Kurdistanê Birêz Mihemed Xelo ev biryar ji bo dengê Amerîka tekez kir û navarok û sedema wê jî şirovekir.
Ber rewşa ewlehî a di bajarê Hesekê de bi taybet û êrişên dijwar û şerên giran li derdora wê jî çêdibû her wiha jî piştî êrişa di şeşê mehê de a çeteyên Daişê êrişî navenda ziraetê kir a giberê navenda asayîşa jin bû pêwîst bû ge wek rêveberiya asayîşa giştî bilgakê derxe li ser منع التجول دهندر باجارا ده اف تشتهانه جي راستي جارا يكمين دهندر روج آواد چه ده بي جبرگو باجار و باجارو كي دهندر روج آواد تفد بآرامه لي طيبتمونا باجار حسك پيوست و اف تشت بيكرين دهندر كاري ايه جي اسايش بي رابو آنها راستي جي ملت پر alîkarên bi vê meselê û ew jî nas dikin ev tişt ji bo wanê û alîkariya asayîşê jî her wiha ew jî dikin.
We gotê zanîn li milê Başûr, Rojhilat û Rojavayê bajarê Hesekê li rastî êrişên giran yên Daişê tên. Rojnamevanê Kurd li bajarê Hesekê Xalid Umer ji bo dengê Amerîka biryara asayîşa Rojavayê Kurdistanê ya qedexekirina çûn û hatinê erênî nirxand. Birêz Umer di heman demê de doz li asayîşa Rojavayê Kurdistanê kir gorêbendên destpêka bajêr asêrtir bikin. هجای گوتنی گو بازار حسک یکمین بازار لروجاوای کردستانی گو بریارا قدخکرنا چون او هاتنه لیتیب جی بی جی کرن او بداوی کرن ها وی بریاری جیل باجار حسکی دیدا خویانیه ده نهاتی دیار کرن او براوشا اولکاری یا باجار وی هاتیه گریدان. زان عمر دنگ امریکا.